Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, ei ole ilmal endiselt häda, midagi küll, aga on hädasid 10 plus 27 Nõmme raadio tehnikal, mis lihtsalt kipub kohati üles ütlema või käituma nii nagu tehnikale kohane ei ole. Kui nüüd vaadata kõiki neid uudiseid, mis tulnud on, siis üks tore, mille võiks välja tuua, on see, et oma lava ja von Kleini teatri koostöös etendatakse Nõmmel endise võidukilo saalis Kahro majas Anton Tšehhovi novellidest põimitud lugu Veerake. Aga sellest tuleb juttu natukene saate lõpupoole. Esietendus toimub homme 23. aprillil ja kokku mängitakse seda tükki 10 korda, mida ei ole just palju, aga ega siis keegi 10 korda ka järjest ära vaata. Aga uudistest võiks tuua vast välja nii palju, et vaatasin siin nädalavahetusel ja muulgi ajal igasuguseid tükikesi ja huvitavamad muidugi võtaksin välja. Tuleb välja, et ajaloolane Igor Kapõtin ei jaga oma kolleegi David Vseviovi seisukohta, et kindlal ajavahemikul võiksid kõlipassi omanikud saada Eesti kodakondsuse ilma eksamite ja veniva asja ajamiseta. Ja mis veel hullem, Kopõtin ütles koguni rahvusringhäälingu venekeelsele uudiste portaalile, et tema hinnangul kodanikuks ei sünnita, vaid saadakse läbi mõtestatud suhtumise oma õigustesse ja kohustustesse seoses riigiga. Ja tsitaat on niisugune, see peaks kehtima ka nende kohta, kes said kodanikuks sünnijärgselt. Eks see mõttekäik võib olla mõne jaoks natukene jube, aga samas on ta ka õigesest. Ei ole midagi hirmsamat, kui saada sünnijärgselt mingisuguse piirkonna kodanikuks ja südamest kogu suga vihata seda teisekeelset rahvast, kes sellel alal elab. Ja siit on üks ainukene samm, et ainult need, kes räägivad minuga sama murret, on õiged inimesed. Ja isegi samakeelsete vahel on võimalik üles ajada igasugust vihavaenu, kadedust ja muid tundeid, sest miks nemad elavad paremini kui mina? Mina olen ju ka kodanik, ma ei tahagi enam kodanik olla. Ja tegelikult on meil nagu mitmes teosest, olgu siis kas või Raigo Sõle Afist kodanikuks või vastupidi, välja toodud täpselt sama probleem, sünnijärgselt. Ei ole sa ju mitte midagi. Teoreetiliselt see, kes sünnib laudas, peaks ju olema sel juhul sünnijärgne lehm. Ja eks kujundlikus plaanis see asi umbes niimoodi välja tulebki, sest kui riigil on raha vaja, siis sind lööbstakse, sest sa oled ju kodanik. Veel üks sitaadikene, mis siin kõlab päris hästi. Sisuliselt pole kodakondsuse eksam raske ning eeldab elementaarseid teadmisi riigist ja keelest. Täiesti piisab eesti keele algtasemest. Sellised kodakondsuse saamiseks vajalikud eksamid on praktiliselt kõigis Euroopa riikides ning ka Venemaal. Aga noh, siin ei maksa muidugi segamini ajada kodakondsust ja kodanik olemist. Kodanik tahab, et riik areneks, aga kodakondne tahab, et riigilt saaks raha ja igasuguseid hüvesid. Nii et sisuliselt võib suure osa kodakondseid panna lihtsalt kerjuste ja parasiitidega sama pulga peale. Ei ole midagi parata, niimoodi see asi välja näeb ja kui üks asi välja, siis see ta tõenäoliselt on. Ja nende tunnus, kes on siis kodakondsus, on see, et nad alustavad oma lauseid sõnaga mina. Mina tahan, et minul oleks vaat niisugused asjad. leidsin ka kenakese artikli, mis on oma olemuselt hoiatav, aga samas on ta ka naljakas. No naljakas on ta selles mõttes, et Eestist kadus 20 aastat tagasi nõukogude aegne tsiviilkaitsesüsteem, mis oli mõeldud punaeliidi kaitsmiseks massi hävitusrelvade eest. Ja nüüd ei ole sinimustvalgele eliidil enam kuhugi peitu pugeda. Riik lasi nõukogude ajal ehitatud tsiviilkaitsevarjendite lihtsalt ära laguneda. Mille vastu niisugune lagundamine hea on, seda ei oska mina teile praegu seletada, aga lõpude lõpuks oleks võinud ju nendes varjendites hoida kas või kartuleid nii kaua kui sinna midagi targemat, no näiteks sinimustvalge eliidi saab sisse pakkida. Ja nii mõnigi miljonär oleks võinud ju üritada ehitada sinna endale näiteks mausoleumi või midagi taolist, mis võibolla tänasel päeval on kõige targem ja õigem meenutus ka. Soomlastel peaks olema 4 miljonit varjendi kohta, aga tõenäoliselt ei ole Eesti valmis isegi mitte tsiviilelanike linnadest evakueerima, rääkimata juba munitsipaalvarust, mis nii palju kui võimalik seadustestki välja roogiti ja millest ma tegin 3 aastat jutti saateid, no nii öelda aastapäevasid märkides ja mille tulemusel võibolla see munitsipaalvaru välja roogiti kiisest. Kohustus oli, kohustust ei täidetud ja nagu me teame, kui ühte kohustust massiliselt ei täideta, siis öeldakse, et seda ei olegi võimalik täita, kuigi jah Tallinna linn olla varunud, nii nagu Raik Saart ütles, ühte, teist ja kolmandat. Teise järguliste või ma ei mäletagi, mis see termin oli, tööde tegemiseks, nimelt kande raame laivakotte ja vist ka 2 kaarhalli ja labidaid. Samal ajal muidugi herr Kunnas räägib, et meil on vaja röögatult palju tanke. No muidugi siis saaks iga eliitüksuse panna, ma pean silmas isikuid, oma tanki sisse sinna teha luksusliku sisse seade ka ja no abiks ikka natukene. Korraldeti siin nädalavahetusel ka, nagu ma aru saan, meeleolukas pidu. No mis puhul pidu peetakse? Tavaliselt peetakse pidusid ikka katku puhul ja nii ka siin. Tallinna vähekindlustatud peredele korraldeti hiljuti meeleolukas pidu. Kord aastas võib ju näidata, kuidas nii-öelda tsiviliseeritud inimesed elavad, need, kes toime tulevad ja nii edasi. Sellel meeleolukal peol jagati ka toidupakke, mida on muidugi röögatu rõõm kuulda, eriti kui arvestada, et igal aastal me võime välja jagada järjest rohkem toidupakke, suurendada sotsiaaltoetusi, võetud laenude arvel ja nii edasi. Muidugi seal on ka päris jubedaid detaile, no jubedad võikad, inimene harjub ju kõigega, isegi kui ütleme esimesel päeval, no tänaval on 2-3 surnud kassi, mõjub see võikalt, aga nädala pärast miks nii vähe, eks ole? Lugesin sealt artiklist mina, et noor ema Kris ütleb, et tema saab iganädalas toiduabi ja selles pole midagi häbiväärset. Näete, ka noored on juba harjunud, et nii elataksegi. Ma ei taha öelda kellegi kohta halli. Ma lihtsalt ütlen, et inimesel on hämmastav kohanemisvõime, mis ajab kohati ihu karvad püsti. Ja mõtlen ma ikkagi herra Ellama artiklile, mida ma ka ette lugesin ja selle peale, et kurat võtkuga mina olen liiga paljuga harjuma hakanud. Jah, noor inimene saab iganädalast toiduabi, sellest pole midagi imelikku, midagi häbiväärset, tsitaat, paljud ei julgegi küsida midagi, aga tuleb sellest üle olla ja abi paluda, täpselt nii. Noored mehed, kellel parasjagu sissetulekut ei ole, tuleb üle olla, minge, istuge käidavasse kohta maha, pange müts enda ette, manage pisar silmanurka, saate aru, see on üleoleku tunne. Aga Statistikaameti andmetel elas 2011. aastal, 2011. mina kordan seda, suhtelises vaesuses 41 700 last. Ja sünnijärgsed kodanikud armastavad kohe seda kohta, kus nad saavad suhtelises vaesuses elada ja üleoleku tunnet, mis võimaldab hiljem võibolla edukamalt kui naaber kerjata. See 41 700 oli 2011. aastal 17% kõikidest nendes, kes olid nooremad kui 18 aastat. Absoluutses ehk äärmuslikus vaesuses elas 2011. aastal 23 000 last. See on siis 9,5% kõikidest alla 18-aastastest. Siin on muidugi andmed antud niimoodi, et on võimalik tõlgendada, aga kokku siis elas S-tähega viletsasti 26,5% ehk umbes 64 700 last. Need lapsed on meie tulevik, kõige oma üleoleku tunde ja muu taolisega. Uhke Eesti üle, eks ole? Mida selles olukorras teha? Kuulge, aga äkki saab raha laenata, kingime neile õnged, praegu ei ole jääd ka, ei saa õngesid ka kinkida, sellepärast et tõenäoliselt tuleb ka kalapüügi õiguse eest midagi maksta ja võibolla varsti ka seenekorjamisõiguse eest. Aga 64 700, see ei ole nali, see on midagi jubedat, eriti just selle sama kodakondsuse ja muu teema otsa. Need 64 700, no enamik neist, kasvab suureks. Kuidas nad hakkavad suhtuma elusse üldse? Kas nad hakkavad kerjama ennast ka kõrgkooli? Peab ju üle olema, noh, peab ju võibolla mingit kaupa vastu pakkuma ja siis saab ehk kõrghariduse ja nii edasi. Närune on see olukord. No loodame, et muidugi läheb paremaks, sest inimesed lähevad ju siit minema ja selle arvelt võib ju näidata majanduskasvu ja olukorra ikka kohe palju ettemaks minemist ja nii edasi. Muide CV keskus tegi küsitluse. Ega see valim nii väga suur ei olnud, aga ega ta väike ka olnud. 2600 inimest, no natuke rohkem isegi. Ja see 2600 inimese küsimine näitab, et üle poole Eesti elanikest ei suuda palgast mitte ühtegi senti säästa. Säästetakse siiski lähitulevikuks, kõhu kõrvalt sõna otseses mõttes, kodutehnika ostu, laste aitamise või reisi jaoks. Vanaduspõlveks rahakogumises ei näe inimesed suurt mõtet. See viimane võibolla näitab, et näe, kui lollid inimesed, mina ikka korjan, mine sa tea, tulevad veel halvad ajad ikka mustadeks päevadeks. Kuulge, mis värvine päevad praegu siis vähemalt sellel 64 700 on, kui mitte mustad, sinimustad või valgeks igatahes küll ei löö. Aga see, et inimesed ei näe mõtet vanaduspõlveks raha kogumises, see näitab tegelikult kainet mõistust. Nad rehkendavad selle järgi, et kui nad hakkavad praegu kõhu kõrvalt hirmsasti kokku hoidma, siis võibolla nad vanaks ei elagi, surevad enne nelga või solgisöömismürgitusse. Teine asi on ikkagi taustalt läbi kumav see, et nad ei loodagi vanaks elada. Nad arvavad, et vahepeal käib mingisugune krõmps ja kogu teema ongi ammendatud. Vaatasin siin nädalavahetuse uudiseid veel, see oli vist eelmise nädala lõpp, kus Risto Berenson siis ka hea niisuguse mõttekäigu. Mõneti võika võitu, millega esi lõpeb, seda ei tea, kui keegi lähemalt teab, olge head, saatke mulle ka natukene infot, saan maailmale maha kuulutada, sest lõppude lõpuks raadio ongi ju selleks, et inimene kuuleks, et keegi räägib õiget juttu. Aga Risto Berensoni jutt algas nii. Hea pereisa, ajaloohuviline ja suure õiglustundega kodumaa patrioot. Kriminaalpolitsei operatiivinfot uskudes on just selline Eesti ühe mõjukaima allilma liidri Assar Pauluse tegelik taust. Lisades siia veel ajaloohuvist tingitud suure lugemuse, ühised supisöömised teise maailmasõja veteranidega Sinimägedes, keskmisest suurema abivalmiduse, korraliku pereisa tausta ja avalikes andmebaasides nähtava Pauluse telefoninumbri, tundub kriminaalpolitsei väide mehe kõrges positsioonist Eesti kuritegelikus maailmas ehk mõningase liialdusena. Mullegi tundub niisugust meest, kui ta kuskil kandideerib. No ja ilmselt partei nimekirjades selliste omadustega inimest kuigi kõrgele ei tõstetaks, sellepärast et tal ei ole seda loomupärast auahnust ja võimet ka omade kõri närida ja ülesse poole trügida. Ja samas ma mõistan väga seda politseid, see on siis kriminaalpolitseid, sest kui üks inimene on niisuguse taustaga, no kuulge, see on ju ebaloomulik. Me elame 21. sajandi Eestis, mitte kuskil mujal. Ajaloo huvi, no selge, nats. Sööb suppi teise maailmasõja veteranidega. Selge, ta on kade ka veel, ta ei taha lasta neil suppi süüa. Keskmises suurem abivalmidus, no mida see tähendab, kellele see võib olla kasulik? Juu ta midagi siis ikka paha teeb. See inimene, ma olen kriminaalpolitseiga täiesti nõus, ta peab teesklema, kuigi ma olen selle inimesega ka kohtunud ja ma kinnitan kõike seda, mis siin kirjas on, aga nüüd läksid mu silmad küll lahti. See inimene pidi teesklema, et ta on korralik ja viisakas ja nii edasi. No, kus ta siis oma tegeliku loomust paljastas, seda mina ei tea, aga ma tean, et juba Talmudis on kirjas, et kui sulle tundub, no umbes niimoodi ma ei tsiteeri, et keegi tahab sulle kallale tulla, mine ise esimesena kallale ja lööda kas või maha, et ta sulle kallale ei tuleks. Ja võt ma arvan, et eks politsei ei ole sellest juhendunudki. Siin olla võetud kinni vist peale herr Pauluse vist 11 inimest, kellest nii mõndagi juba oli laupäeval üritusel näha, nii et ei ole häda midagi. Aga muidugi müstilisi asju toimub. Sest kui mõelda näiteks Joel Steinfeldi peale, huvitav, et ei ole selle aastal ega eelmiselgi vist olnud jälle kampaaniat, et Steinfeld on igavene pervo ja jälg, siukene ma ei tea, mis ta kõik oli. Et võiks ju ajakirjanduses täis teha ja siis ohata kergendunult, need tegime ära. No, siin on ka sama asi, et tegelikult oleks võinud enne muneda siis kaagutada või kui eestlane või vastu pidi. Jah, aga igal juhul huvitav küll. Edasi ilake tasulisest ülevaatest, aga üldiselt on siin kõik ära öeldud. Kommentaar sellele uudisele oli ka lihtne ja selge. Mäletan väga hästi ühte Tallinna tuntud linnavalitsuse tegelast, kellel käed telekaamerate ees raudu pandi ja koheldi teda kui terroristi. Hiljem vaikselt ilma meediakärata lasti mees vabaks, kuna süüd ei leitud. Kangesti sarnane tundub praegune lugu, et üks isamaaline mees on vaja ära koristada lihtsalt jalust. Eks ma muidugi meenutaksin siin ka Risto Teinoneniga juhtunud, kus uuriti ja noh, poliitiline tellimus ja kõik puha oli olemas ja mitte essugi ei tulnud sellest asjast jälle välja. Aga maailm on juba niimoodi seatud, et ega sellest igamats, noh näiteks minusugused ei peagi vast päriselt aru saama, lasta olla nii nagu tema on. Samas uudised on jälle niisugused, et tõepoolest võibolla Sherlock Holmesile midagi ütleks. Ma mõneti ma tahaksin nagu isegi vabandada, ma ütlen tingimas kõnepiisis, sest ma võtan ette uudise, mis tõenäoliselt ühte osa inimestest võib väga isiklikult ja ebameeldivalt puudutada, aga samas, eks seda ole juba tehtud ka. Lugesin uudis. Tartu lähistel hukkus kitsega kokku põrganud autojuht. No tõepoolest väga rumalad juhtumid, noh, juhuste kokku langemine ja kõik, mis seal oli. Tallinnas Tartu suunas liitkunud sõiduauto Audi A6 ette jooksis Kraavipervelt kits, kes paiskus Audi esinurgas saadud löögist läbi Tartu poolt lähenenud Volkswageni esiklaasi. Volkswagenit juhtinud 32-aastane Tuuliki suri kitsega kokkupõrkes saadud löögis sündmuskohal. Audis olnud juht ja kaasreisija viga ei saanud. Ja nüüd tuleb see kõige tähtsam uudise osa. Esialgsetel andmetel oli liiklusõnnetuses osalenud sõidukites inimestel turvavöö nõuete kohaselt kinnitatud. No jumal tänatud, muidu oleks kaks kitse tulnud või no mida selle peale peab ütlema? Heakene küll siin Audi A6, no olekud Mercedes, no aga noh, see on veel andeks antav, sest kuidagi võiks neid kahte autot eraldada, aga no miks just markide järgi jällegi? No muidugi, kui me kirjutame Volkswagen, see on pikem kui Audi, saab leheruumi ka. Aga noh, tõepoolest, vanus on siin ülitähtis, nii nagu 75-aastane Ivan sõitis jalgrattaga turist üle risttee ja jäi auto alla. Noh, liigseid detaile muidugi on, aga selles uudises tõepoolest ma ei saa aru, mis kurat puutub sellesse kitsesse, turvavöö oli ta lahti või kinni. Inimene on surnud, kas ta suri nüüd lahtise või kinnise turvavööga. Lahtine muidugi võiks olla hoiatus, aga selles olukorras isegi seda mitte. Ja muidugi loole paneb punkti info, et juhtumi täpsemate asjaolude selgitamiseks alustas Lõunaprefektuur kriminaalmenetlust. No niimoodi on protseduuri reeglid ja eks seda menetlust algatatakse õige mitme asja puhul tihti peale. Uudisil avardab inimese ettekujutust võimalustest. Ei ole nali. Võtan veel ühe uudise ette, mis noh, tõepoolest võib-olla Venemaal, kui ma oleksin Sadornov, siis paneks sellega terve saali teie rõkatama, aga meie Eesti inimesel on harjunud ju huvitavate ütlemistega ja nad on üldse toimema võitu. Noh, kas nad nüüd toimema võitu on tegelikult, mul on sügav kahtlus, et nad tihti peale ei saa aru, mida neile öeldakse. Aga see killukene terves pikkuses uudis Õhtulehest. Belgias viise väikelinnas tapeti ööl vastu laupäeva toimunud tulistamises kaks inimest. Nende hulgas 10-aastane poiss. Kahe inimese hulgas oli 10-aastane poiss, mitte üks neist oli kõigest 10-aastane. No see, et ta poiss oli, see on muidugi eriti tähtis. Või no jah. Üks naine sai tõsiselt viga. Üks nendest kahest sai tõsiselt viga või ei, noh. Müstika ja uudiste kirjapilt on jube, aga samas tulevad ka täiesti targad lood, mille peale reakse kahjuks muidugi meie registreeritud hullu kommentaariumis vastavalt. Viktoria Ladõnskaja hiilgab sellega, et ta kirjutab aegajalt ikka väga täpseid ja teravaid asju ja ega ta ilmselt on oma kvaliteedi suhtes ikka päris nõudlik küll. Võib ju öeldud, kurradi vene nimi igavene vant ei oska eesti keelt kaasa sündinud kodanikaga mõtleb Venemast või ma ei tea mida. No ei ole niimoodi, katsume luua endale ühise perspektiivi, kuhu me tahame jõuda, kelleks me tahame areneda, kuidas me tahame, et meie lapsed elavad ja me saame Jumal hoia, ei ole loomaliiki, kellega me läbi ei saaks, kui me saame üksteisest aru. Aga Viktoria Ladõnskaja kirjutab, jah, otsitakse juhti. Kriisiolukordades tekib Eesti-Vene kogukonnas hulk arvamusliidreid. Kõik nad räägivad kaasmaalaste nimel ja kõik nad on omavahel vaenujalal. Selle kohta võiks öelda Estonskaja škola. Teistmoodi ei saa öelda, sellepärast, et tegelikult tekib ju igasuguseid arvamustiilereid ka kommentaariumisse kohe, kui on mingisugune probleem. No kui pealkirjas on näiteks sõna perse, siis rünnatakse, sest kõigile on see teema tuttav ja kõik teavad sellest kõige paremini ja ma kujutan ette, millise klikkide hulga võiks saada Delfis, kui mainida jah ära see ladinakeelne kombinatsioon, mis per se tähendab tegelikult tunnetuslikult läbi ise enese. Nii et noh, näitlejatele väga tähtis omadus ja teatriteemaline artikkel, nii nagu ma siin mainisin, ilus tükk veerakene on juba homme kenasti von Kleini teatrilaval. No eks sealgi pealkirjas võiks olla ju, aga rakendage oma fantaasiat ja ärge mulle palun sel teemal helistage. Aga Viktoria Ladõnskaja toob välja ka näiteid. Dmitri Linter sai tuntuks 2007. aastal pronksiöö sündmuste ajal. Kaitsepolitsei süüdistas Linterit rahutuste korraldamises. No arvestades, kui puruks pekstud oli suur osa linnas, siis see oli tõesti pisukene rahutus niskene, eks ole? Kohus mõistis ta õigeks, sest keegi oli osanud süüdistuse sõnastada niimoodi, et jäi mulje, et ilmselt süüdistati kedagi teist. See on üks tüüp asi, esitada süüdistus natukene niimoodi segases kirjapildis ja asi ei lähe kuhugi. Ja kirjutab Viktoria Ladõnskaja, tegelikult ei ole olnud Dmitri Linter Vene kogukonnas kunagi eriti populaarne. Nüüd on ta Poliittehnoloogia instituudi juht. Mida see tähendab? Mis asi on Poliittehnoloogia instituut? Eesti keeli võiks öelda, et see on ajupesukeskus. Sest kui poliittehnoloogia, no arendage ise teemat. Igal juhul Linter on taas oma sõiduvees. Tahtis tema teha igasuguseid vägevaid mässusid, 20. kuupäeval Hitler jauks ka veel ikkagi sünnipäev või midagi, aga hakkas kartma, äkki mõistetakse valesti, et kui tema tuleb sellel päeval, mis on, ma ei tea, mida sel päeval oleks pidanud üldse tegema, ma vaatasin, et kirik küll tähistas, ei karta Hitlerit ega kedagi, aga jah, RTR-is oli Herr Linter 6. aprillil kenasti soleerimas saade nagu pühapäeva õhtul Vladimir Solovjoviga ja rääkis ta, kuidas ta on pidanud oma vaadete tõttu kannatama. Vaat mõni inimene kohe oskab kannatada, sellepärast et kannatused on põhjus, millele tuginedes, kui piisavalt palju on räägitud, kuidas ma kannatasin, saab ju küsida kompensatsiooni, ikka raha natukest. Linter on kannatanud oma vaadete tõttu. Mõnel inimesel tõepoolest õnnestub. Ma olen siin mitu korda mõelnud julmale nõukogude ajale ja ajateenistusele nõukogude armees, kus ja õige mitu inimest läks ka teise ilma minu teenistuse ajal ja ei saanud üks pois 50 päevagi ära teenitud või teenistuses viibitud, kui mul oli juba austav kohustus pildistada tema matuseid, küll milm oli ja lund sadas ja ei olnud meeldiv. Küll ma oli parasegu nii palju, et kui ma hakkasin fotoaparaadil filmi vahetama, siis mõtlesin, et see jääb tegemata sellepärast, et viimast klõkat siit enam ei saanud kinni suruda, näpud olid juba nii kanged. Aga Linteri vaated, mille pärast tema on pidanud kannatama, on siin Viktoria Ladõnskajal kokku võetud sõnadega. Me aprilli rahutuste ajal teadlikult välja olukorra teravdamisele. Kahjuks ei suutnud Venemaa näidata end 2007. aastal nii jõulisena, kui ta näitab end praegu Krimmis. Selle koha peal võiks öelda, et Linter läks olukorra teravdamisele siin ka välja, sellepärast, et kui ta nüüd tunnistab, et ta siiski õhutas seda olukorda teravnemise suunas. Ma ei tea, kas kohtuasja saaks uuesti läbi vaadata ja võibolla inimesele veel pisut kannatusi võimaldada. Aga kui jõuliselt nüüd Venemaa ennast Krimmis näitab, vaat see on ise küsimus. Linter muidugi rääkis seda ka, et igal aastal 9. mail koguneb pronkssõduri juurde. Tehke nüüd kõrvad lahti ja kuulake, 150 000 inimest. Kas te kujutate ette selle pisikese platsi peal 15 000 inimest? Mina hästi nagu ei kujuta, aga noh, tundub, et üks hüsteerik jõuab ikka rohkem kujutada kui keskmine inimene. Aga Venemaa ja selle koha pealt tahaks öelda, et on mul õnn ja rõõm olnud vaadata nii inglise kui venekeelse maailma uudiseid, igasuguseid vestlusringe, ka need vestlusringid vast on vaata, et kõige huvitavamad ühes koguni viibis. Vaat, nüüd mõistatus, miks küll, kui ta jätab endast hullu mulje, Žirinovski. Aga mis ühendab neid vestlusringe, inglisekeelseid ja venekeelseid, see on üks punkt. Kummaski keeles vestlejad ei saa päriselt aru, mis tegelikult toimub. Ja kui ma olen siin rääkinud headele kuulajatele, halbadele kuulajatele, koputajatele ja muidu tegelastele, kes ei kuulagi ikka Araabia maailma kohta igasuguseid hirmu ja õudusjutte, mida kivinenud ajuga inimesed ei pruugigi mõista, sest nemad on kuskilt lugenud midagi muud, siis vaat see, mis Araabia maailmas käima pandi, see pandi käima nüüd Ukrainas. Nii nagu Araabia maailmas. Kõik osalejad praktiliselt välja arvatud need, kes on tullud kaugemalt väljast ja on nagu tehnilised konsultandid, need on vait, aga ülejäänud kõik kõva häälega Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kõik ülistavad Jumalat tema suuruses ja kaklevad. Venemaa, Krimm, Ukraina, seal on sama. Naših bjut. I bjut see, täna meie omasid pekstakse ja kõik lähevad kallale. Kõik on kõige õigemad, keegi ei tea täpselt, mis tulema hakkab. Aga segunetakse, minnakse üle ühele poole, teisele poole ja tundub, et kõige loilakamas olukorras on siin see, kes selle protsessi käivitas. Ja seda tavaliselt näha ei ole, sest kui me võtame näiteks niisuguse kena muinasjutu, mis on oma ette õudukas, kui lähemalt vaadata nagu punamütsike, siis sündmused käivitas ju see, keda praktiliselt rohkem ei näidata kui alguses ja lõpus. Punamütsikese ema saadab tütrekese teele ilmselt teades, mis teda ees ootab. Aga jah, kohe kui sündmused Ukrainas algasid, oli ka Eesti siimus päevakorras. Aga mida mõtlevad venelased? Ja Viktoria Ladõnskaja täiesti ausalt ja otse toob selle teema välja, sest no kui meil ikka räägitakse niimoodi, et lähme küsime Narvast. Võtame kohe ministrid ja võtame politsei ka, et äkki tulevad kallale, võtame ühe vanamuti ette ja küsime, kas sa ikka armastad Eestit? No mida see mutikene ikka vastata saab? Ja siit tuuakse ka sisse kummalisemad teemad. Näidatakse seda, et meie Ladvik on absoluutselt elust võõrdunud, olgu mis sfääris tahes. Toimub kabineti juhtimine, analüüsidele saadakse need vastused, mida soovitakse ja nii on. Aga Viktoria Ladõnskaja ütleb, et tegelikult oleks oluline leida vastus hoopis teisele küsimusele. Ja see teine küsimus on, aga miks Eesti hakkas korraga muretsema kohalike venelaste mõtete pärast? Väga õige küsimus. Alles eile oli kõik korras, venelastega pole probleemi. Ja nüüd, kui seinas mingi pisukene möll, issand oia, meil on tanke vaja ja meil on venelased sees, me ei tea, mida teha. No kas see ei jäta idioodi muljet? See näitab, et meie riik ei toimi. Või vähemalt oleme vaikimisi nõus tunnistama, et venelaste jaoks meie riik ei toimi päriselt. Et venelased, kui nad ei leia Eesti elus eesmärki, võivad otsida eesmärki suhetes Venemaaga, eks ole? Ja muidugi see kokku bluffimine, mis meil siin Venema teemal üldse on, selleks, et Ameerikale ja kurat teab kellele meeldida, see on ka päris kõrvaline tegevus, kui võtta nüüd, et meil on üles ehitada terve riik ja meie ei tea, kellele me tahame tagumiku pugeda, vabandust. Viktoria Ladõnskaja kirjutab, et kui viia olukord absurdini, siis võiks Eesti kinkida oma Ida-Viruma Venemaale, sest me ise ei saa selle piirkonnaga enam ammu hakkama. Õigem oleks öelda, me pole kunagi sellega hakkama saanud ja me pole isegi üritanud sellega hakkama saada. Me oleme sealt kaudu raha vältinud ja ise natukene tagasi saanud ka oma valimisplakatite jaoks. Ma pean silmas siin Eesti poolt ja Vene poolt, aga... Kahjuks ei midagi enamat, ainult see. Ja Viktoria Ladõnskaja ütleb, olgem ausad, Eesti auditooriumi, kaasa arvatud poliitilist eliiti, milline sõna värdjas, häirib selle regiooni venekeelse elanikkonna suur arvukus ja üldse. Tegelikult ei kujuta Eesti poliitikud enamasti hästi ette selle piirkonna vajadusi, huve, problemaatikat ja nii edasi. Ida-Virumaa on nende jaoks keeruline ja kui olla lõpuni aus, ka ebahuvitav. Kui isegi peaministri partei ei suutnud viimastel kohalike omavalitsuste valimistel seada Narvas üles oma kandidaati. Selge see, et antud juhul ajama mõttega Venemaale tehtavast territoriaalsest kingitusest pilli lõhki, kuid ma leian, et praeguse olukorra võimalikus ohtlikkuses ei ole mitte üksnes Venemaa agressioon, vaid ka Eesti poliitika on seda regiooni pikalt ja visalt ignoreerinud. Müts maha Viktoria Ladõnskaja ees. Sõimata võib teda selle eest muidugi kohe kohutavalt palju, ainult et ära ei tee siin mitte keegi midagi. Eesti poliitika on üles ehitatud vastandamisele. Eestikeelsed või eestimeelsed versus venekeelsed venemeelsed, kus juures siia tahetakse teha ikka väga must valget, sest kui sa midagi niimoodi ütled, et Venemaal on see hästi, siis mis sa tahad, et Savisaar ja Putler ja Hitler ja hakkab see sama Orveli lammaste määgimine, et neli jalga hea, kaks jalga halb. Aga ajutegevust, millele ma juba viitasin, et ega eestlane ei pruugi olla tuim, ta võib olla lihtsalt raske taibuga, sest tal puuduvad kogemused, kui võtta nüüd, et meil on tõesti pealt 64 000 vaesuses elava lapse, kellel on võimalik loterii korras kord aastas sattuda teatrisse, juhul kui keegi tegevusliku peo ja nii edasi, 64 000 inimest läbi teatri kihutada, et nad saaksid aru, mis see oli. Esimese korraga ei jõua ju suurt midagi kohale. No ballett võib... tunduda üldse võigas ja arusaamatu. Aga arvestage, me toodame, hea küll mitte 64 000, aga me toodame 32 000 inimest, kellele meie kultuuri nähtused on raskesti mõistetavad ja siis me imestame, et eestlased on tuimad, ei saa performantsist aru. Muidugi ei saa, mina ka ei saa aru, sest see on kohati ikka päris. Jah. Ansipi poliitika seisnes selles, et Keskerakond ja Savisaar on venemeelsed, tema ise on eestimeelne, et mitte öelda peaaegu ameeriklane. Noh, head suhted peavad ju olema, eks ole. Ja eks selle jaoks oli vaja ka teataval määral, no kas vaja või vaja ära kasutada ka pronksi öid. Aga eestimaalaste liitmisele oli see pronksikas ikka päris raske katsumus. Ja noh, õnneks see oli pisikene. Aga katsuge nüüd liita neid inimesi, kes eile 11 kaigastega tagusid, süütepudelitega pildusid. Katsuge neid liita ühte, kui nad kurat elavad ühes trepikojas. Katsuge teha nii, et üks ei pane teisele kättemaksuks lõksu üles, kas või 5 aasta pärast. Väga raske on see värk. Nii, see on, jah, nagu ma ütlesin, Linter ja Žuravljov tahtsid 20. aprillil Riigikogu ees meelt avaldada, aga loobusid viimasel hetkel, sest nemad on Hitleri kultuslased ja kuna Adolf Hitler oli sel päeval siis, no, mõneti peo keskmes, 125 aastat ikkagi, siis ei julgenud nemad oma sotsialistliku, kommunistliku meelt avaldada, erinevalt muidugi kirikust, mis ja suhtub asjasse võrdlemisi tolerantselt. Inimesi sünnib, inimesi sureb ja ega inimene ei ole jumal, et temasse nii tõsiselt peab suhtuma. Aga linnakantselei andis teada, et Žuravljov broneeris ka meeleavalduseks uue aja ja koha 26. aprill Vabaduskella juures, see on see kahearuline ja seal on siis üritus Vene seltskonna probleemidendamine. Noh, loodame, et tuleb sellest üks korralik endlösung. Täna meil, nagu me kõik teame, 22. Rajab 1435 või 22. aprill 2014, ehk siis 22. Nisan 5774 või 22. soe kuu 10227 või juuliuse päev number 2 456 768 ja täna 1370. asetati paika nurgakivi. Nüüd mõelge, mille nurgakivi? Vihjeliselt võiks niimoodi mõista anda, et väga tähtis kirjanduses korduvalt kajastatud hoone. Õigus, Bastii kindlus. Täna 1724 sündis Immanuel Kant. Ja 1832 asutati Venemaal aukodanike seisus. 1870 sündis Vladimir Iljitš Uljanov, ehk siis Lenin. Mitu ennustajat on öelnud, et sel aastal ilmselt maetakse maha, aga eks nad ole öelnud niimoodi ka juba ma ei tea mitukümmend aastat. 1776 Georg Lurich. Kui mõni ei tea, siis tegu on Eesti maadlejaga. 1931 Vabariigi valitsus otsustas sulgeda Käsmu merekooli koos kalaasjanduskooliga ja otsustati sulgeda see siis 1. augustist. 1938 Konstantin Päts andis nõusoleku kandideerida Vabariigi presidendi kohale. 1945 Adolf Hitler sai teate, et plaanitud armeegrupi Steiner vasturünnak oli ära jäetud ja Hitler tunnistas sõja kaotust. 1952 televisioonis kanti üle Nevada tuuma katsetus. 1993 Washingtonis avati Holokausti memoriaalmuuseum. 1999 kangelasliku NATO pommid tabasid televisioonijaama Beogradis. 2002 pornomaailma tabas ränk kaotus. Suri klassikaline pornostaar Lynn Norman. 2007 USA's algatati juurdlus 20 juhtumile, kus valitsuse pankade päästmise programmi fonde oli kuri tarvitatud. 2013 elektrihinnatõusu vastasel meeleavaldusel tehti performance. Kunstnikud üritasid ajada majandusministrist välja kurjad vaimud. Ei aidanud. Vahepeal muidugi nii palju infot veel, et enne pühi ilmus Kasastanis ajakirja Zuldzdar Otbase, mis tähendab tähemaja erinumber, mis oli pühendatud Adolf Hitleri 125. sünni aastapäevale ja kandis nimetust Anas Adam ehk siis inimlegend. Pakistanis anti umbes samal ajal tütarlaste seminari raamatukogule nimeks Osama bin Laden Märter. Library of Osama bin Laden the Märter. Ukrainas viibiv või viibinud Aktuaalse kaamera korrespondent ütles muide, kui Ukraina juurde korraks tagasi tulla, ajaloolised sõnad, kui ta hindas sealsete inimeste meelsust. Ta ütles, et Ukraina lagunemine ei ole sugugi võimatu. Tsitaat selline. Ma valetaksin, kui ütleksin, et näen siin mingit Venemaa kätt. Aga ta ei öelnud ka, kelle kätt ta näeb, sellepärast, et siis ta oleks kohe ilmselt sealt ära kutsutud, sest meil sensuuri ei ole, aga ropendada ei tohi. Aga kohalikud inimesed Ukrainas on väga rahulolematud oma elutingimustega ja eks see olegi põhjus, mida kardetakse ka siin, võivad midagi ühel hetkel põhjustada. Ametnike andmetel kaaluvad Euroopa liidrid praegu Venema vastu värskeid ja resoluutseid sanktsioone, mis meenutavad kangesti jõudemonstratsiooni, kus näidatakse, kui kõrgele mina ikka jõuan selle sibiämbri tõsta ja millise hooga mina jõuan tema endale pähe panna. Sümboolse sammuna tahavad Euroopa Liidu ametnikud keelustada ära Vene kalamarja tarvitamise euroaladel. Tsitaat selline, nad kõik arvavad, et sanktsioone oleks vaja, aga mitte selliseid, mis neile endale teeksid. No ilmselt saaks siis kalamarja mujalt ka natukene või on külmkapid parasigu nii täis, et võib natukseks ajaks nagu ära keelata. Aga see tsitaat nende sanktsioonide kohta on tundmatult, aga selle eest kõrgelt euroametnikelt. No muidugi vääriskividega kauplemise keskus võiks ka natukene niimoodi saada paugu ära, kui see teema ette võetaks, aga on nagu on. Ukraina, nii nimetatud valitsus, esitas muide Euroopa nii nimetatud liitlastele ja USA-le fotod, mis Kiievi hinnangul tõestavad Vene vägede tegevust riigi idaosas. Fotod on umbes sama kvaliteediga kui aastakümnete eest nähtud pilt, mille allkiri oli, et Tallinna autobussipargis õpivad bussijuhid inglise keelt. Pildil bussijuht räägib oma õpetajaga inglise keeles. Kelle omad need lapilised piltide peal on, seda mina teile öelda ei oska, aga lapilised nad on, mõneti militaarsed ka, noh, ei ole nad nii väga poisikesed ega midagi, võibolla juba tükk aega tüdinud. Aga Euroopa Parlament kiitis eelmisel nädalal heaks innovatsiooni investeeringud, no see, et kasutada haamrit kruvikeerajana, see on innovatsioon muide. ja kui nõukogu selle vastu võtab, investeeritakse Euroopa Liidus järgmisel 7 aastal innovatsiooni 22 miljardit eurot. No sealt annab ikka välja virutada. Ja osa investeeringutest peab tulema erasektorist. Sõnaga tõmmatakse erasektorit süütenöörist ja edasi saab ta ju eradissiplineeritud. Tuletan meelde, et innovatsioon kõige üldisemas mõttes on millegi uutmoodi tegemine. Ja investeerimine tähendab raha kasumlikku paigutamist. Teades neid definitsioone, on ka eelmine uudis suhteliselt selge. Aga nüüd, head inimesed, natukene pöörduks kohalike sündmuste ja reklaami juurde.
Anton Tšehhovi kurbnaljakad lood armastusest. Omalava uuslavastuses Veerake. Osades Külli Reinumägi, Tõnn Lamp, Janek Sarapson, Raivo Rüütel, lavastaja Erki Aule. Ainult 10 etendust, aprillis ja mais, kell 19, Von Kleeni teatris, Nõmme turu vastas.
No nii, ja nüüd minu daamid ja herrad, ei ole mina enam stuudios. Üksi stuudiosse on tulnud seltskond ka otse Von Kleeni teatri saalist. Ja hakkaks peale siis ebaviisakalt, aga laseks esitleda lavastaja Erki Aulel, kena daami, kes on ka siia laekunud.
Ja koos minuga on siia tulnud ka Külli Reinumägi, kes on ka selle teatriprojektiga väga tihedalt seotud.
Ja millest tihedus väljendub?
Tihedus väljendub kahes asjas. Üks asja on see, et ta on selles lavastuses üks peaosalisi ja ka üks kaasprodutsente.
Jah. No peab ütlema, et seda on mõneti isegi õhus tunda, et siin ollakse peaosalise peal väljas, sest no teatav väsimus silmades. Samas enesekindel laadakaklejalik olemus, kui naiste rahva kohta niimoodi võib öelda. Aga millega tegu on? Millal etendused on? Ja nagu ma aru saan, see Veerakene on kokku monteeritud kuidagi pidi Tšehhovi novellidest, mida ma natuke olen lugenud, aga nagu eriti enesekindlalt sel teemal sõna ei võtaks.
Tõepoolest, tegemist on lavastusega, mis kannab pealkirja Veerake ja kus on, kui mu mälu mind ei veta, vist kokku võttes 8 novelli oma vahel kokku põimunud.
See on vägev värk, nagu ma aru saan, Erki Aule on dramaturg ka peaaegu, noh, niimoodi, et stsenaarium, lavastus, peaosa, noh, mitte nii hulluks meidugi ei lähe. Ma siin meenutasin ühte Jean Effeli kunagist karikatuuri raamatud nii 50 aasta tagust. Aga sa oled dramaturg ka antud juhul?
Jah, juhuste kokku langemise tõttu ma pidin olema, kuigi ma ei ole midagi Tšehhovile juurde kirjutanud, ma olen võibolla selle kompositsiooni autor, panin need novellid lihtsalt kokku.
Ja mis sind ajendas niisuguse asju tegema, kas loomupärane auahnus või noh, projektipõhisus või no, mis see võiks olla?
Kindlasti mitte projektipõhisus ja võibolla isegi mitte niivõrd auahnust, kuivõrd see, et neid novelle lugedes mulle tundusid nad väga teatraalsed, selles mõttes mulle tundus, et neid oleks väga huvitav mängida ja teiseks mulle tundusid ka need teemad, mida Tšehhov omal ajal puudutas, praegu väga aktuaalsed ja huvitavad.
Aktuaalsed ja huvitavad. See tähendab, et Tšehhov on tabanud siin, noh, nii nagu krooniliselt juba midagi, mis on inimesele loomu omane.
Jah, või... no ilmselt oskab Külli paremini rääkida, kuna tema on laval ja peab seda Tšehhovi tekstiga vaatajani kandma, et mis seal siis on sellist loomu omast Tšehhovile.
No nii kaunitar, aga mis seal siis on nii loomu omast Tšehhovile ja... Ja millised on sinu varasemad kogemused või teadmised üldse Tšehhovist?
No, Tšehhovit olen ju varem mänginud ja palju näinud, ja, aga pikk paus on küll jäänud. Ja kui Erki nende novellidega tuli, siis tegelikult oli mul hea meel, sest vaata, kuidagi on nagu niimoodi natukene sinna poole see trend, et projektiteatris tehakse suhteliselt uudseid või avangardlik asju, et tundus nagu hästi ootamatu või lahe mõte, et meil on selline projektiteater, aga see, mida me teeme, on heas mõttes klassikaline. klassikaline oma materjali mõttes, aga koht jälle on nagu hästi ebatraditsiooniline, et sellist unikaalset ja räämas saali ega Tallinna linnast enam naljalt ei leia. Et selles mõttes see koha ja materjali ühtsus on seal minu arust see, mis kuidagi eriti hästi töötab. Aga muidugi see armastuse teema, see armastuse ja armumise ja kõhklemiste ja kahtlemiste ja ka vihkamise teema, no see on ju ajast aega ja igal hetkel, et selle juurde on ikkagi nagu hästi värske tagasi tulla.
Tegelikult seda juttu kuulates, et kõik need armumised ja kõhklemised ja kahtlemised ja noh, ma ei tea, vaata, see peab olema ka endal mingisugune pisukene vaegus, kui sa tahad seda veel kord laval läbi elada. Eraelus on ju piisavalt hinge kriipiv juba ja...
No jah, aga vaata, kui sa oled ikka juba, nagu hakkad juba keskika jõudma ja ega siis ju enam nii päris ei ole ka või noh. Minul küll, nagu need ajad on nagu suhteliselt.
Ei vaata ongi, ega elus ei jõua sa ju mingite asjadega mingit suhet võtta, sa elad nad kiiresti läbi ja lähed edasi, aga tore on kuidagi peeglist, kas või siis lava peeglist, ennast korra kõrvalt vaadata, siis vaatad appi. Kas ma siis olengi selline isver, susver, aga ma olengi selline olnud või siis tegelikult need asjad on ju palju lihtsamad kui mulle on tundunud.
Ja muidugi on nad ka kohutavalt vaimukalt kirjutatud, eriti kui, noh, Herki oli nad nüüd kõik dramatiseerinud ja meil oli tekstiraamat, eks, aga kui hakkasid uuesti neid novelle lugema, need on ikka tohutult vaimukad, et ta on ikkagi kui heas mõttes kõverpeeglis või heas mõttes vaatad kõrvalt seda elu.
Kui palju sa küll tundsid ennast ära? Ma saan aru, Erki, siin sadistlikult lükkas sinu ja teised kodanikud lavale, et näha ennast kõrvalt, aga ise nagu seal olemata, aga sina oma üleelamisi või?
Jaa, ei, nii mõneski kohas on ikka Tšehov tabanud seda närvi. Nii mõneski kohas on, ma võin öelda, et jah. Nii on see tõesti olnud ja nii see tõesti elus on, et see inimlikkus asi on nii naljakas asi, et jah, et noh, nagu kunagi Panso või, et noh, tehke ikka nii nagu elus, et tõesti, et just see inimlikkus, et tõesti sellised asjad nii ju elus käivadki, et kui see on, kui see ka lavale jõuab nii nagu elus asjad käivad, siis on see väga uhke.
Aga lavastuslikus plaanis Erki, kas see on nüüd niimoodi nagu oleks lihtsalt üks sein ära võetud ja me piilume teiste ellu või on see noh, kunstitõe ja üldistustega?
Me ise mõtlesime, et võiks nüüd seinu rohkem ära võtta, et me panime ka publiku istuma ja mängime ümber nende, et publikul jääks selline mulje, et nad just kui mitte ainult ei näe pealt, vaid on ka mingis mõttes osalised ja saavad pihku itsitada. Ja no, Tšehovi puhul ongi, et ta ikkagi see väikene prisma või kõverpeegel on, et ta ei ole nüüd päris üks ühele naturalist, vaid ta on ikka selline irooniline, et seda irooniat on seal minu arust piisavalt palju.
No aastakümnet ees, kui ma lugesin mingisuguseid lausa lastele mõeldud katkeid, siis mulle tundus, et Tšehov jah nagu kohati imestab ise ka, kui loll see inimene ja elu kokku võib olla.
On küll.
Tegelastest on siin veel, nagu ma aru saan, Raivo Rüütel, keda ma hiljuti nägin ka aktiivselt teed ületamas, ja Janek Sarapson.
Ja Tõnn Lamp.
Ja nad kõik praegu siin üsna aktiivselt jooksevad selle Von Kleni teatri ja kaupluse vahet, kui meil siin need pausid on, et selles mõttes neid võib näha siin teed ületamas üsna tihti.
No seda võib arvata.
Ja meil on ka originaal muusika, mida kirjutab Peeter Rebane spetsiaalselt selle lavastuse jaoks. Ja siis on meil veel, kuna Von Kleni teatris on ju renoveerimata saal, seal pole ju valgustega ega midagi, siis on meil selline noor valgustaja, kes on sinna kohale transportinud nagu täie totaalse valguspargi niimoodi, et kõik mängupaigad terves saalis on väga kihtilt välja valgustatud.
Ja nii palju valgust ei ole mul tõesti ühegi teatriprojektiga olnud kui siin, et meil on seda valgust on tohutult palju, mis teeb ka nagu kogu selle mänguruumi väga, väga võluvaks ja lummavaks.
Ma kujutan ette, kuidas praegu Eesti Energia ka mõnuga muiga, et sa tont, kus siit saab ju juhtme tasu ja aktsiisi lüpsta.
No vaat, see ongi see kodaniku algatus, et rohujuur hakkab tegutsema ja lõpuks nagu kõik saavad sellest kasu. publik ja Eesti Energia ja...
No publik saab nii nagu saab. Kunst nõuab ohvreid ja pilet näpus tulevad nad saali. On kõik ja. Selle kinni maksnud.
Eks me süda valutab, et kas nad ikka tulevad, sest vaata, kui sa hakkad ise tegema nullist ja... Ja oma jõududega ei ole ju mingit teatrit taga või ei ole mingit struktuurid, aga nii nagu me siin oleme, nii me teeme, et eks see hirm ja süda puperdab nagu kogu aeg, aga no ainus, mis meie saame teha, on teha head teatrit, et see on see, mis on meie võimuses.
Ja meie, ja, nagu nii, teeme nüüd 23. aprillist kuni 25. maini, see kuu aja siis oleme 10 etendust pressinud, et tõenäoliselt 25. Lõpebki kogu see teatri võlu ja kõik me uuesti korjame asjad kokku, et selles mõttes on kogu meie lootus sellele kohale ja nendele inimestele, kes tulevad, ega rohkem see teatrime seal ilmselt ei kordu.
No siin võib minna lausa ju filosoofia peale, kui Tšehhov on kirjutanud midagi selget, konkreetset, materiaalset, siis etendused need on ju ühekordseks tarbimiseks. Nagu žileti terad vanal ajal olid, et ühekorra ajasid abet ja kõik. Ja siis võtad järgmise ja nii võib vaadata mõni inimene need 10 etendust ära ja teha võrdleva analüüsi, mis siis teistmoodi oli. Kui miks etendus on?
Etendus on kahes vaatuses, ma arvan, et...
Puhvetiga.
Jah, ma arvan, et inimesed, kes sinna tulevad, tahavad kindlasti korraga maja peale ringi vaadata või minna õue sõõmu värske tõhku hingata, et me oleme teinud ka teadlikult väikse vaheaja, nii et noh, võidume 1,5 tundi kindlasti, võibolla isegi rohkem. Meil veel
ka 2 tundi.
Aha, võibolla isegi 2 tundi. Võtlen, meil proovid käivad, me ei ole niimoodi rahulikult seda läbi mänginud, aga ehk 2 tundi elamust ikka saab.
Aga kas on ka laval esimeses vaatuses püss või midagi?
Püssi ei ole.
Mis on? Mis teises vaatuses kogu oma mõju välja vala?
Vaata, ma olen ju mõelnud, et see oma lava või noh, Erki on olnud oma lava kõikide lavastuste lavastaja. Ja siis, kui me kunagi selle oma lava tegime, siis me mõtlesime, et no mille poolest siis, noh, mis see siis on, mille poolest me eristume? Või no mis on siis see sinu sõnum, miks sa selle teatri teed?
Kõik kriitikud küsivad, mis ja, siis, mille
mis
poolest
on,
erilised
Mis siis olete? Veel puudu on, mis on see sinu asi? Ja siis, mis meie mõtlesime, oli see, et see on selline õrnuse teater. Kirjutasin õrnuse manifesti ka selle kohta, aga et see on nagu, et see, mis, mida seal on ja mida meie kanname, mis meelsus, ongi niukene selline õrnuse ja võibolla naiserikkuse jõud.
Jah, aga mis asi on see naiselikus tänases sooneutraalses maailmas? See nagu siis kisub pisut atavismi poole või? Kas te olete ikka laval täiesti võrdsed? Kas palgad on ikka võrdsed ja seda lohet ei ole? Erki, sa ei tea?
Mina ei tea. Noh, teatrit tehes ma ei tea üldse ei palkadest ega...
No, kunstiinid.
Soovõrdõiguslikkusest mitte midagi.
Õrnuse juurde, õrnuse manifest iseenesest, noh, habras, liblikas, ajutine... Kaob nagu etendus, nii kui viimane käteplaks on käinud, nii tormatakse müdinal riideid võtma ja seda etendust enam ei ole. Pärast no kõige viimasena tuleb muidugi koristaja Harja ja Ämbriga, nagu kui filmides kunagi Ljubov Orlova ja ongi plats puhas. Aga räägi natuke sellest õrnuse manifestist külli.
Õrnus on jõud. Ma olen seda meelt ja ma arvan, et kõik on olemas. Iga mõte, mis tuleb ja läheb, jääb kuhugi alles. Et iga lavastus, mida me näeme, jääb alles meiega. Et see päris nii ei ole, et seda polegi kunagi olnud. See kindlasti on olnud ja jääb sinusse.
Ja loomulikult kõik need emotsionaalsed vanked, ega nendest ei saa kunagi lahti. Sa oled seda mingil määral tundnud, võibolla varjanud seda, et sa seda tundsid, aga ometi vahnepeits võtad sa selle täiega kaasa ja hoiad alles oma viimase hinge tõmbeni. Erki, mis on selle Von Kleeni teatrisaali juures sinu jaoks kõige ebamugavam?
Kõige ebamugav? Ma ei oskakski nüüd sellist ühte asja välja tuua, aga... võibolla füüsiliselt kõige ebamugavam on see, et meie kevad on olnud niivõrd jahe ja et proovi tehes meil peavad veel praegu aprillikuus olema jooped seljas.
Ja, seda muidugi. See on globaalse soojenemise tunnus. Noh, kui uskuda ametliku seisukohta, mitte seda, mida me iga päev kogeme, aga elu on juba niisugune. Lehest loed, kuidas tegelikult on. Noh, praegu sa ei ole muidugi veel nii vana, aga ühel hetkel võibolla, kui sa peaksid siin teatris veel lavastama, siis noh, see trepp on kuidagi pitki ja nii edasi. Külli, sulle saali mugavused, ebamugavused, üllatused.
Ei, olge mausad, ei ole kõige mugavam saal selles mõttes, et muidugi ja kui sa pead silmas sametoole ja...
Ei, sinna sina lavalt ei pääse nagu see peab olema unikaalne juhtud, kui keegi kutsub ja just, et pakub.
See on väga, väga gift ja inspireeriv saal. Ta on seda tõepoolest. Tal on mingisugune aura, tal on mingisugune jõud ja see on äärmiselt kohaspetsiifiline teater. Et selles suhtes see, et me selle saali otsa komistasime, on meie õnn. Ja ma olen väga tänulik, et me siia saali sattusime. Ta on tõesti gift. Ja see, kuidas Erki on selle kõik lahendanud koos kunstnikuga, see on uhke.
Aga noh, küsiks nüüd natukene niimoodi nahaalselt ja intiimselt, kui sa oled laval ja tegutsed. Vaata, see on ju see inglise keeles to act või vene keeles aktrisse antud juhul. See on tegutsemisele suunatud, mitte rääkimisele. Kui palju sa oma tegevuse ajal tegelikult seda saali märkad inimesi? Kui lähedale sa julged, saad, tahad minna publikule? Kui palju kontakti võtta? Kui palju sa kasutad näiteks kas või selle seina peegeldust, mida sa ei näe?
No... Loomulikult see on olemine selles situatsioonis, milles sa viibid, eks ole see näitlemine. See on jah olemine selles hetkes, aga see on ju selge, et iga näitle peab jõudma iga inimeseni, kes saalis on. Et see on selline, see on nagu üks, noh, ei ole, sa ei saa ju näidelda või olla niimoodi, et keegi sind ei kuule ja ei näe. Et muidugi sa arvestad selle ruumiga ja selle saaliga, see on täitsa selge.
Aga kui minna veel hullemate teemade peale, noh, need nii nimetatud vahendid, mida mõnikord nagu mõni oskab õpetada, mõni ei oska, mõni ütleb, et neid ei olegi, on ainult mõtlemine ja nii edasi, nagu on poli enne muna või kana, tegelikult poliitiline otsus, kumb siis enne tuleb. Kas see saal su vahendite teadliku kasutamise peale ka kuidagi mõjub? No nende vahendite peale, millega näitleja peab siis saali teie rahvast ära hüpnotiseerima omal kombel?
Ma ei oska öelda, et see saal nüüd selles mõttes kuidagi eriline on. See on loomulikult, on olemas mingid vahendid ja see on...
Tähendab, sa ei märka ikkagi oluliselt seda saali, vaid sa saad seal suhteliselt niimoodi akvaariumi kalakene olla või?
No mis mõttes, selles mõttes, et publik on ju saalis.
No, muidugi on.
Jah, et noh, publikuga sa pead arvestama, eks ole. Aga et kas see nüüd näitlemise mõttes, kas ma olen sellises saalis või teissuguses saalis, seal suurt vahet ei ole?
No, anna jumal. Ega ma midagi muud selle peale öelda ei oska, eks ma pean ka mõtlema, mis see nüüd oli. Ma tean. Nii, nagu me kõik teame, Van Kleeni teatri saali... Ratastooliga iseseisvalt ei pääse, kalteid ei ole, parter ei ole tõusuga. Kuidas on lood pildistamisega? Kas keelatud, nii nagu tavaliselt teatrikuu, kui algab, siis pannakse igale poole sildi, pildistada ei tohi ja kuulutatakse välja parima teatrifotokonkursi. Erki tohib pilti teha ikka, vaikselt tasakene, ilma välguta.
Noh, ma ei tea. Kui keegi ilma välguta tänapäeval on ju see pildistama nii lihtne, sa võid telefoni või pliiatsi otsaga pilti teha, et kui sa ütled, et sa tahad kindlasti pildistada, ma arvan, et me ei keela sul seda teha. Aga üldiselt on ju see pildistamine keelatud just nimelt sellepärast, et igasugune krõps või jumaloidku sähvakas lihtsalt juhib mitte ainult näitleja, vaid ka vaatajate tähelepanu kõrvale. Sellepärast on keelatud.
Just. Ja vanal hallil ajal tegid fotoaparendid ju päris hirmsat häält kohati. See oli ikka kohe mitme järguline klõpsakas. Esietendus on siis, millal?
23. aprillil kell 19.
23. aprillil, sinna ei ole palju aega jäänud. Järgmised etendused 24, 27, siis 3, 5, 6, 20, 22, 23, 25 on need kuupäevad mai kuus. Kas esietendusele tuleb ka prominente, eminente, eriti pühitsetuid?
No aga sina tuled ju.
Ma ei ole kindel.
Siis ei tule.
Sest, kindlasti tulevad sinna head sõbrad ja head tuttavad. Et me just mõtlesime, et kutsuks eelkõige neid. Neid on juba väga palju. Et kui hakata veel kõige prominente kutsuma, siis võibolla läheb kitsaks. Et prominentid tulevad ise, häid sõpru peab kutsuma.
Ja after party siis õlletoas, jah?
Vaat ei tea, võibolla kogu linni uubeldab.
Pole nii kaugele jõudnudki mõelda.
Me jah, veel seda väikest nüantsi me ei ole veel läbi mõelnud, aga afterparty peaks ikka kindlasti tulema.
Ja.
Nüüd küsiksin veel muusika koha peal. Peeter Rebane tegi muusika, mis instrumentidega, mis laadis, kas seal on ikka kohe muusikas ka tunda Široka ja Ruska ja Duša ja teda saatvad teised detailid?
Oli kuidagi temaga jut, et ta kasutaks mingid naturaalseid pille, kui ta mängib, et seal on... Seal on seda tunda ja isegi Raivo Rüütel meil üritab laulda ka ühte vene romantsi.
Mis nimelist?
Ühte tundmatud vene romantsi, sest ma just palusin ka Peetril otsida mingi selline romants, mis ei oleks väga tuntud ja ei kõlaks väga stereotüüpse või sellise stambina. Aga ja ka Raivo ei laula seda väga stereotüüpselt. Pigem tema ülesandeks, et ta laulaks nii, nagu ta on harjunud oma repertuaari esitama duši all. Ehk siis hingest.
Jah, vaata, minu needus on see, et ma olin Raivoga ühel kursusel ja ma tean, kuidas ta duši all laulab. Ma olen seda kuulnud korduvalt nii pärast tantsutunde kui pärast akrobaatika.
Nii, et sa võid juba öelda rahvale, et nalja peaks saama.
No see on jah, juba selle nimel tasuks läbi asja. See on uhke küll. Aga aitäh Külli, aitäh Erki ja... No ja see sinna samusesse, nagu enne esietendust öeldakse, ma täpselt ei mäleta, mis kuhu, aga nii olgu.
Thank you. saade on salvestatud 2014. aastal.